Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci v Sloveniji, sosednjih državah in po svetu, lepo pozdravljeni. Epidemija zaradi novega koronavirusa je vse povsod zarezala v naše življenje. V današnji oddaji boste slišali, kako je v sosednjih državah, v Avstriji in v Italiji. Poklicali bomo tudi v Buenos Aires, v Argentino, pa na Švedsko, v Sydney, v Avstralijo in za konec še kratek skok v Pariz. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. V prejšnji oddaji smo poročali o zamenjavi na čelu Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Nova ministrica in novi državni sekretar Helena Jaklič in Dejan Valentinčič sta posle prevzela že prejšnjo soboto, 14. marca. Na Facebooku urada najdemo dve obvestili. Vse, ki se trenutno nahajate v tujini in bi se želeli vrniti domov, obveščajo, da so ažurne informacije glede teh možnosti objavljene na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve. Zunanje ministrstvo namreč vse slovenske državljane, ki bi se radi vrnili v Slovenijo, a jim to zaradi trenutnih omejitev ni omogočeno, poziva, naj pošljejo svoje podatke prek spletnega obrazca, ki je objavljen na spletni strani zunanjega ministrstva. Na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu so objavili tudi obvestilo knjižnice Koper, ki je sicer zaupano izvajanje posebnih dejavnosti splošne knjižnice na obmejnih območjih z Italijo in Hrvaško, posebno skrb za razvoj bralne kulture in pismenosti pa že več let namenja tudi slovenski narodni skupnosti v Banja Luki. No, v času epidemije vsem Slovencem po svetu omogoča brezplačno izposojo elektronskih in zvočnih knjig, časopisov in drugega čtiva. Pogoj za dostop do spletnega gradiva je vpis v knjižnico, ki ga lahko uporabniki brezplačno opravijo kar prek spleta. V knjižnico se lahko včlanite, tako da izpolnite spletni obrazec in po elektronski pošti boste prejeli uporabniško ime in geslo ter potem dostopali do vseh gradiv in virtualne vsebine knjižnice Koper, ta je seveda potem odprta 24 ur na dan vse dni v tednu. Ob včlanitvi boste prejeli tudi brezplačen dostop do največje slovenske spletne knjižnice Biblos, ki ponuja pester nabor literature, pa tudi drugih spletnih portalov za izposojo elektronskega gradiva.
Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V nadaljevanju oddaje bomo pogledali krojakom v sosednjih državah. Katoliška cerkev na avstrijskem Koroškem želi biti v času epidemije koronavirusa v oporo ljudem. Glavna urednica tednika Nedelja, Mateja Richter.
Ja, tudi Avstrija je, tako kot zdaj že vse evropske države, sredi te pandemije koronavirusa. In če se je še pred dobrim tednom dni zdelo, da je to nekaj, kar sicer je prisotno, ampak da je še zelo oddaljeno, se je pa na to z veliko hitrostjo začelo širiti najprej vedenje, kako nas virus ogroža, potem pa seveda tudi virus sam. Avstrijska vlada je takoj sprejela ukrepe za vse zvezne dežele. Ti ukrepi so se na prvi pogled mogoče zdeli nekoliko ostri, a se je na to potem hitro videlo, da so zelo potrebni. Tako so recimo najprej predvidevali, da bi bile restauracije odprte do 15. ure, na to so se odločili, da jih popolnoma zaprejo. Zaprte so vse šole, podjetjem se priporoča, da kjer je le možno, zaposleni delajo od doma. Odprte so le tiste trgovine, ki so nujno potrebne, torej trgovine s hrano, lekarne, tudi pošte. Avstrijska vlada je za vse zvezne dežele priporočala samo tri razloge, zaradi katerih lahko nekdo zapusti svoj dom, torej da gre v službo, če je to nujno potrebno, da gre po nakup hrane ali zdravil ali da gre po nakup za nekoga drugega in seveda se naj to drugemu preda na takšen način brez osebnega stika. Ljudje se lahko v naravi gibljajo samo z ljudmi, s katerimi živijo, distanca naj bi bila vsaj meter in pol. mislim, da so to podobni ukrepi, kot so tudi v Sloveniji. In tudi tukaj bi nas gre velika zahvala vsem tistim zaposlenim v zdravstvu in v drugih poklicih, ki so sedaj še bolj potrebni in bolj obremenjeni. In mnogi ne morejo ostati doma, tisti, ki lahko, naj to upoštevajo. In mislim, da se tudi ljudje dalje bolj zavedajo te samoodgovornosti za svoje življenje in za življenja drugih. Cerkev je ravnala, po mojem mnenju, izjemno odgovorno. Škof dr. Jože Markec je izdal smernice. Svete maše darujejo duhovniki sami, brez prisotnosti vernic in vernikov. Se pa seveda po župnijah in tudi na škofiji trudijo, da so te svete maše prenašane po radiju ali po internetu. Tudi vsi sestanki in vsa župnijska druženja so bila takoj odpovedana, ne glede na število udeleženk in udeležencev. Koroška Karitas, na primer, organizira ekipo dobrodelnosti in še bolj spodbuja akcijo, ki so ljudje sami začeli, da se pomaga starejšim ljudem in ljudem, ki so v rizičnih skupinah. Ljubezen do bližnjega lahko sedaj živimo predvsem tako, da omejimo stike in k temu nas cerkev s svojimi smernicami svojo besedo spodbuja. Mogoče bi zaključila s stavkom, ki ga je napisal naš škof in je tako lepo povedal, v tem času, ko je potrebna telesna distanca, je pa prav tako pomembno, da smo si blizu v veri in molitvi in smo drug drugemu prek tega v blagoslov.
To je bilo nekaj poudarkov iz pogovora z glavno urednico nedelje Matejo Richter, ki ga je zaradi Ognjišče posnel naš novinar Tone Gorjup. Škof dr. Markec je v petek v video sporočilu izrekel prisrčno zahvalo vsem ljudem, ki morajo v teh časih delati, morajo biti na voljo za druge ljudi in se morda sami bojijo, da bi se okužili s tem nevidnim virusom in vseeno dan za dnem hodijo v službo. Zdravniki, zdravstveno osebje, osebe v prodajalnah in na številnih drugih področjih javnega življenja. Vsako delovniško dopoldne ob 9. uri je na spletni strani Krške škofije prenos svete maše iz kapele v škofijski rezidenci v Celovcu. Na praznik deželnega zavetnika, svetega Jožefa, je v obeh deželnih jezikih maševal krški škof Jože Markec, ki je ta dan obhajal tudi God.
V Berilu smo slišali svetega Pavla govoriti o Abrahamu, ki je proti upanju upal in veroval. Proti upanju je bil poln upanja. Ja, to je beseda namenjena trenutku, v katerem se ravno nahajamo. To je zdaj važno, da sami iščemo in ujamemo luč upanja in da to upanje posredujemo drugim.
V nagovoru je še dejal, da moramo kljubovati strahu in izžarevati varnost.
Vsak prijazen in nežen pogled, spodbudna beseda, ponudba pomoči v stiski in podobna znamenja so že iskrice luči, ki bodo marsikateremu osvetlili temo.
Tako krški škof Jože Markec. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je ta petek dopoldne sporočil, da bo veljavnost zdajšnjih ukrepov proti širjenju novega koronavirusa podaljšana do velikonočnega ponedeljka. Organizatorji Europeade 2020, Evropskega nogometnega prvenstva avtohtonih narodnih skupnosti, so sporočili, da bo prvenstvo prestavljeno za eno leto na poletje 2021. Federalistična unija evropskih narodnosti pravi, da je zdravje in varnost delujočih na prvem mestu. Velika želja organizatorjev je, da se bodo vse prijavljene ekipe tudi naslednje leto prireditve lahko udeležile. Na avstrijskem Koroškem je ukinjena tudi kulturna dejavnost. Utihnila je skupna pesem v javnih prostorih. Tudi pisarna Krščanske kulturne zveze deluje od doma, je sporočila tajnica Zalka Keli-Holip. Tudi Slovenska glasbena šola dežele Koroške je odpovedala ves pouk v običajni obliki. Od ponedeljka naprej delajo tudi učitelji glasbe od doma in učencem pošiljajo učni material. Ravnatelj Roman Vrdel je za slovenski spored ORF potrdil, da se je pridružil pobudi glasbenikov po vsej Evropi in od pretekle nedelje dalje vsak večer ob 18. uri na raznovrstnih glasbilih zaigra evropsko himno. Prisluhnete mu lahko tudi vi preko Facebooka.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Izredne razmere zaradi novega koronavirusa so seveda tudi v Italiji in tednik Novi glas je po novem brezplačno dostopen na spletu. Uredništvo sicer dela nemoteno in v torek so časopis poslali v tisk, a jih skrbi, če bo naročnikom prinešen pravočasno. Navajajo, da na portalu noviglas.eu objavljajo zanesljive in preverjene novice, ki jih tudi sproti prevajajo. To je izjemnega pomena, saj se po spletu širi vrsta lažnih novic. Omalovaževanje napornega dela zdravnikov in vseh tistih, ki zaradi svoje javne vloge skušajo zajeziti okužbo s koronavirusom COVID-19. Na spletu je dostopna tudi celotna otroška revija Pastirček. Koronavirus je dosegel tudi Benečijo, okužen je predstojnik bratov Kapucinov na Stari Gori, pater Campagnolo, poroča 15-dnevnik Dom. Vseh 10 sobratov je z njim v karanteni. Medtem so v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini nekateri pristopili k akciji, da bi vlili poguma in upanja prebivalcem, s tem, da pripravijo in izobesijo transparent z napisom Vse bo še dobro oziroma Vse bo v redu.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Poklicali smo tudi v Buenos Aires v Argentino, z nami na telefonski zvezi je ena od urednic Svobodne Slovenije, Marijana Poznič. Lepo pozdravljena, Marijana.
Lepo pozdravljen, Matjaž, in lepo pozdravljen tudi vse poslušalce oddaje.
Kako se je po poletnih počitnicah življenje v slovenski skupnosti odvijalo? Ste že morda začeli s prvimi dejavnostmi?
Ja, tako je pri nas. Po Božiču, po silvestrovanju je pri nas čas počitnic, januarja in februarja. Ves ta čas smo se v domovih, v slovenskih domovih zbirali samo ob nedeljah pri svetih mašah, seveda na srečanju tudi po maši, razne družinska srečanja, tako manjše prireditve, seveda so bile v tem času, ker so ljudje na počitnicah. V februarja smo še imeli pustne veselice in sicer v slovenskem domu Karapačaju, v našem domu San Justu. Mladina Slomškovega doma je tudi imela srečanje s prejemom članov. Za pepelnično sredo so se še vršila srečanje in obredi. Začeli smo z molitvijo križevega pota vsak petek. Mladina je tudi imela duhovne vaje. Do tam smo prišli, ne? Seveda potem so pa začele težave.
Ja, potem so se začele težave zaradi koronavirusa. Najbrž se je tudi pri vas zdaj spremenil, prilagodil način življenja.
Ja, Argentina je sicer malo za, s težavami zaradi virusa, malo za ostalim svetom, malo za Evropo recimo. Trenutno imamo pri nas nekako 160 uradno okuženih primerov. Ne? Seveda je pa država upoštevala, kaj se dogaja drugod in ukrepala. Prvi uradni ukrepi so začeli marca. Potniki, ki so prihajali iz držav z visokim tveganjem za virus, predvsem iz Evrope, so morali v obvezno karanteno za 14 dni in danes kar nekaj Slovencev tako zaprtih v takih karantenih so izolirani v raznih hotelih po Buenos Airesu. Začela je omejitev druženj za več kot 200 ljudi. Seveda se je vse to hitro stopnjevalo in že v četrtek 19. marca zvečer je vlada sprejela odlok o splošni državni karanteni, ki je stopila v veljavo na hitro. V 4 urah smo morali biti zaprti doma. In tako smo od petka vsi zaprti doma. Na cest, na ulico smemo samo z določenimi izjemami. Država to kontrolira. Trenutno imamo več sankcij zaradi kršitve karantene kot pa okuženih oseb. Ne? Čisto tako na hitro. Smo pa tudi zaskrbljeni, ker pri nas razsaja bolezen denge istočasno. To je neka lokalna epidemija, ki jo prenašajo komari. In je tudi zaradi tega veliko bolnih, več zaenkrat kot zaradi koronavirusa. In no, položaj je kar kritičen.
Seveda bo to vplivalo tudi na dejavnosti slovenske skupnosti, katere so že morale odpasti, katere načrtovane zdaj še bodo odpadle.
Ja, prvo je bila ukinjena tombola na pristavi, ki bi se morala vršiti 15. marca, ker je to taka prireditev, na kateri se zbere več 100 ljudi, je seveda prva odpadla. Ne? Sledile so slovenske šole. Prvo je vodstvo šol ukinilo začetno prireditev, skupno prireditev, takoj zatem pa tudi začetek pouka, ki je bil predviden za prav za ta konc tedna, pa za naslednjega. Predvidena je bila igra na pristavi, potem družabno srečanje, glasbeno srečanje v Slomškovem domu, seja med organizacijskega sveta, kjer se zbirajo predstavniki vseh naših organizacij, da v tem primeru smo nameravali načrtovati potek tega leta. Seveda so bile tudi ukinjene že vse nedeljske svete maše po naših domovih. In marec je mesec, ko se pri nas ponovno po počitnicah začenja življenje skupnosti. Športni treningi, vaje pevskih zborov, folklornih skupin, vse to je bilo ustavljeno. In v teku zadnjega tedna so odbori vseh domov sporočili, da so domovi zaprti, da so vse dejavnosti v njih ukinjene do novega obvestila.
Najbrž pa boste v tem času načrtovali za naprej, se pripravljali in gledali v prihodnost.
Ja, mislim, da bomo počakali prvo, da ta naša karantena konča. To ne bi bilo 30. marca, ampak seveda dvomimo, da bi se takrat lahko vrnili v normalno življenje. Ne? Pa v tem času smo se pa hitro začeli prilagajati novi situaciji, mislim, da god. Tudi v Sloveniji in god po svetu. Ne? In seveda, tako vroče uporabljamo splet, internet in mladi so hitro pripravljeni na vodila o tem, kako naj se varujemo virusa, kako naj se pazimo sebe in družine. In začeli smo tudi skrbeti za to, da se po spletu bolj komuniciramo, kako, da smo lahko pri naši tako nadaljavo, da naše skupno življenje ne bo zamrlo.
V Sloveniji poteka zdaj tudi pouk nadaljavo. Boste to tudi pri vas recimo naredili vsaj za srednješolski tečaj ali kaj podobnega? Že kaj razmišljate?
Ne bi vedela povedati, kako so se slovenske šole zaradi tega organizirane. Morda tudi zato, ker trenutno nimamo otrok v šoli, ne? Oni so že vsi starejši. In to so stvari, ki se dan za dnem, so vsak dan nove. Ne? Sploh pa argentinske šole in univerze seveda že uporabljajo, so se hitro prilagodile, otroci, mladi imajo pouk nadaljavo. In naloge, vse se pripravlja tako nadaljavo, po spletu seveda.
Ja, vmes je seveda zgodila še ena sprememba, tudi sprememba vlade v Sloveniji. Imamo zdaj tudi novo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu. So morda že znane kakšne reakcije, morda pričakovanja?
Ja, imenovanje dr. Helene Jaklič je bilo presenečenje, lepo presenečenje za nas, moram reči. Veseli smo zato, ker nas nova ministrica že pozna. Ona je že bila na obisku v Argentini, ko je zbirala material za svojo doktorsko nalogo. V naši skupnosti je imela govore, predavanja Vedno je pozorna tudi na naš časopis Svobodna Slovenija in večkrat kaj napiše. Je pa danes težko govoriti o pričakovanjih ne za bližnjo bodočnost, ker je vse tako negotovo. Na vsak način želimo pospešiti stik, sodelovanje z uradom Slovenijo. To je za našo skupnost zelo pomembno, ker seveda čutimo, da čas dela svoje, da nam je danes težje skrbeti za življenje skupnosti. In da se mi je zdela zelo spodbudna njena izjava o pomenu slovenskega jezika za ohranjanje slovenstva. In to je ena od naših težjih nalog in pričakujemo, da bomo tudi na tem področju lahko sodelovali. In pa že zdaj, tako javno, želimo veliko uspeha pri delu in obetamo lepo sodelovanje z uradom.
Tako. Ja, najlepša hvala za ta današnji stik z Buenos Airesom. Marijana Poznič, hvala za ta pogovor in lep pozdrav res vsem rojakom. Ostanimo povezani in ostanimo zdravi.
Hvala, Matjaž, lep pozdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče. In tako je, pazimo na se, pazimo na naše drage, ostanimo zdravi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V današnji oddaji smo povezani tudi s Švedsko, z nami je tamkajšnji dušni pastir Zvone Podvinski, ki nam bo več povedal o tem, kako zdaj poteka pastorala naših rojakov na Švedskem in sploh življenje tam. Zvone, najprej pa lepo pozdravljen v naši oddaji.
Lep pozdrav tebi, Matjaž, in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče doma, v zamejstvu in po svetu. Ja, situacija nas je na nek način priklenila na križ, tako da je prvič v moji skoraj 27 letih, da ostajam doma, namesto da bi šel na teren, najprej med naše rojake koncem tedna v, torej, proti Stokholmu in potem nazaj. Vse ostalo je do nadaljnega v tem smislu se dogaja, da imamo povezave preko telefona, pa preko sporočil in drugih programov, ki nam dajo možnost, da smo nekako v povezanosti. Me pa skrbijo predvsem naši ostareli, onemogli, do katerih ne morem, ker tudi sam se bojim, da ne bi bodi si jaz prinesel kakšen virus k njim ali pa obratno, in, ali pa da bi komu škodoval glede zdravja. Torej, situacija na Švedskem je takšna, da do danes je 1623 oseb, ki je zaznamovani s koronavirusom, 16 primerov na 100 tisoč prebivalcev, 53% moških, ostalo ženske in tako naprej, tako da približno vemo, kje smo. Je torej na eno drugo sporočilo, ki sem ga prebral, pa je to, da smo v naraščaju teh okuženih precej na repo v odnosu do vseh teh dežel, ki so zaznamovane od Italije in Kitajske in tako naprej, kar se evropske dežel tiče. Tako da je, kar se tiče torej cerkve na Švedskem in naših rojakov tudi, smo dobili torej odvezo od nedeljske maše, če je mogoče, ja, če ker pa sam vidim, kako in kaj stvari grejo, v kateri smeri, bomo poizkušali, če bo mogoče torej posneti mašo, pa jo potem dati na razpolago preko Facebooka oziroma preko YouTubea. Tako da smo pa na vezi, torej molitveni in tako naprej, tako da nekako vesel sem bil, ker sem se lahko priključil italijanskim škofom, pa potem, kako morem, sam na sprehod, pa rožni venec, poleg druge osebne molitve in tako naprej, da človek izkoristi čas, predvsem pa toliko ljudi mi je zaupanih, ne samo domačih, ampak tudi tukaj drugod po svetu, da smo na vsaj na ta način v teh hudi ura preizkušnje povezani. Hvala pa tudi vam, ki čutite z nami, ki nas v teh težkih urah nekako opogumljate, da gremo korajno naprej.
In hvala Bogu tudi za vse te možnosti, ne, da smo zdaj lahko takole s pomočjo sodobnih tehnologij povezani.
Res je, veliki blagoslov je, a ne, se smo ob smrti gospoda Boleta, a ne, dejansko smo lahko Bogu hvaležni, človek spozna šele, kaj vse je storila Božja previdnost po tem velikem Slovencu, da je nekako dosegel po teh medijih, naj bo to Ognjišče, sam se spominjam, da smo tiste prve štiri številke nismo imeli, ampak naslednje leto, ko je bila prva naročnina, smo že imeli Ognjišče doma in to nas spremlja potem recimo radio. Vsa ta leta, kar smo povezani, koliko ljudi mi pripoveduje, pa tudi preko naše luči, koliko mi pripoveduje, aha, ta je umrl, ali pa aha, ta dogodek ste imeli, kako pomembno je, da se nekako stvari podelijo, vsa izkustva, življenje, pa tudi preizkušnje, tako da je Bog blagoslovi Slovenijo in blagoslovi vse vas, ki si prizadevate, da bi na nek način ljudje ne bili osamljeni, ampak ravno nasprotno, da se čutimo med seboj še toliko bolj povezane, ko smo na nek način pribiti na križ.
Ja. Zvone, še eno vprašanje imam. Pri nas zdaj v zadnjem tednu recimo poteka šola nadaljavo, tudi verug nekako nadaljavo. Za vaše švedske razmere pa je to že nekaj znanega. Že nekaj časa imate recimo verug kar po Skypeu, ne? Ti z timi veroučenci.
Ja. Tako je, ker je pač z ozirom na velike razdalje, zdaj sem jim dal nekaj materiala, ampak srčno upam, da v tem tednu bomo spet nadaljevali, torej preko teh možnosti in ja, vesel sem, ker starši stojijo za svojimi otroki in jim pomagajo na terenu tudi, a ne, koliko pa se dobimo v te ali oni skupnosti in so tam otroci, veroučenci, pa potem skušamo tudi tam se potem osebno srečati, pa naloge pregledati, pa obnoviti stvari in tako naprej, tako da je, sem vesel in ja, mi je rekel en diakonov, hvala, da si mi dal ta primer, bom tudi jaz učil naše otroke, ker prihaja iz francosko govoreče Švice, bom tudi jaz naše otroke, ki so mi zaupani, učil jezik in verok na ta način. Tako da je Bogu hvala za vse to.
Tako res upamo, da se bodo zadeve umirile, najbrž tudi vi in najbrž načrtujete izpeljati letošnje srečanje, binkoštno srečanje pri Sveti Brigiti Švedski v Vadsteni, ne? Če se bo potem vse postavilo na noge.
V načrtu je pa vprašanje, ker jaz se bojim, da to, kar se dogaja v Italiji, da počasi prihaja ta val vedno hujše obliki tudi na Švedsko. Potem pa še ena stvar je, ki me skrbi, ker Švedi nekako razmišljajo v tej smeri, da bi kot v Angliji, kot v Veliki Britaniji, češ naj se čim več ljudi okuži, potem pa, da bi se sistem, ta naš varovalni, okrepil in tako naprej, ampak v tem smislu razmišljanja pa bo verjetno veliko ljudi podvrženih velikim preizkušnjam, pa tudi verjetno večje število smrti, če bo tako šlo naprej. Ali pa bodo te naše institucije, zdravstvo in tako naprej, začeli razmišljati v smeri pač torej karantene in tako naprej, kar je potrebno, da bi se zdravje čim prej povrnilo nazaj.
Ja, najlepša hvala Zvone Podvinski za danes. Lep pozdrav tebi, vsem rojakom na Švedsko, ki poslušajo ta pogovor in ostanimo povezani, ostanimo zdravi.
Ostanimo povezani, po teh možnih poteh in tudi želim, da bi na poseben način naši rojaki doma v zamestu in po svetu čutili varstvo kraljice Slovenije In tudi svete Brigite Švedske, pa svete Korone, zanimivo jo odkrivamo, čeprav je že tam v drugem stoletju bila mučenka in tako naprej. Tako da naj prosijo za nas. Bog blagoslovi Slovenijo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Z nami na telefonski zvezi je tudi pater Darko Žnidaršič iz Sidneja, pa nas zanima, kako pa je pri vas na vašem koncu, pater Darko, koronavirus se širi, tudi različni ukrepi, kako imate pri vas v Marylandu v Sidneju?
Poglejte, smo imeli januarja požare, februarja poplave, marca zdaj je virus, kjer bomo biti pripravljeni vse. Ja, v Marylandu še obhajamo redno božjo službo, seveda moramo biti določeno razdaljo razmakneni v cerkvi in do 100 ljudi v cerkvi ali v bogoslužnem prostoru, zunaj pa do 500 in seveda tudi bogosluženje bo čim bolj krajše. Ampak stvari se zelo spreminjajo, ker je tudi obolelih veliko, tudi takole, ker je treba iz ure uro spremljati, kaj se dogaja, kako se gibljajo ljudje in stvari in okoliščine. Tako, vera pa ostaja. Zdaj, kakšne so kaj srečene izkušnje z orjaki, težko rečem, ker danes je sobota, ker se več vidimo v nedeljo. Seveda pa zdaj le lahko se pa tudi še spremeni ali jutri ali naprej za sosedno škofijo Volongon, kjer tudi obhajamo bogoslužje v naši cerkvi, je že določeno, da zdaj ne bo bogoslužja v velikem tednu in za veliko noč oziroma do nadaljnega, bo kot je že v Sloveniji en teden takole zdaj pri nas počas prihaja, pa še vem, da je tako v Newcastlu, potem tudi Gold Coast, sveta maša veliko nočno bo odpadla, tam tudi ni ravno velika skupnost, tako da tako bo pač boljše bo pa veseli, vera ostaja, seveda pa povezani smo v molitvi in želim, da bomo povezani naprej. Naredimo, kar moremo in izročimo Bogu tudi takole, kot so se naši predniki priporočili našim zavetnikom, pa Božji materi, pa svetemu Jožefu, ki je ta teden spet godoval še posebej. Tako je zdaj priložnost, da odkrijemo še en pozabljeni zaklad in hvala tudi takole sobratu duhovniku, ki je spomnil nas na to in tako mi spet kaj prebudimo med seboj iz naše zakladnice in iz zaklada vere.
Pater Darko, vi ste za prvi petek v marcu še najbrž uspeli obiskati bolnike.
No, moj prvi petek sem že razlagal enkrat dolg nazaj, ni samo prvi petek, so še kakšni drugi dnevi. No, hvala Bogu, prvi petek sem še lahko obiskal bolne in ostarele, sedaj bo pa treba pač slediti navodilom, predpisom in kar bo res nujno, samo v tem primeru pa zaščiteni, tako kot je naročeno.
Vemo, poročali smo tudi v naši oddaji, da je v Avstralijo prišel pater Simon Berlec v Melbourne. Obiskal je tudi že vas v Sidneju, skupaj ste bili.
Ja, to samo tako za sestanek. Druge stvari pa pač, ko bo mogoče.
Tako, hvala lepa za enkrat in ostajamo povezani še posebej v molitvi.
Ja, hvala. Bodite zdravi in bodite povezani v veri in bomo povezani.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj je z menoj na zvezi profesorica Liljana Novak, ki je predsednica Društva Slovencev v Parizu, namreč tam so pripravili praznovanje Prešernovega dne. Gospa Novak, lepo pozdravljeni, dobrodošli v naši oddaji.
Najlepša hvala, dober dan iz Pariza.
Ja, vi ste v nedeljo 23. februarja praznovali Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Začeli ste sveto mašo. Kdo je maševal in če morda lahko našim poslušalcem navedete kakšen poudarek iz pridige?
Maševal je doktor Štrubelj, on večkrat pride v Pariz, da mašuje. Imel je tudi enega pomočnika, mladega, in je tudi povedal nekaj besed o tem, ker verjetno vi ne veste, da je umrl Marjan Potočnik. On je bil glasbenik, ampak ne samo glasbenik, tudi mašnik. On je študiral v Rimu in je, mislim, da je edini slovenski dirigent, ki je dirigiral 5000 ljudi, to je en zbor, pred papežom. In je tudi bil sprejet pred papežom, imam slike z njim pa to vse skupaj. Tako da je nekaj par besed povedal o njemu, je žalostno, na žalost, ne, je umrl, ker je imel raka.
Tako. Tako torej, doktor Zvone Štrubelj je maševal s pomočjo jezuita Marka Pavliča, je tako?
Ja, tako. Tako. Točno. On je zdaj slučajno, da je bil v Parizu, tako mi je rekel doktor Štrubelj in tako je seveda, da bi imeli mašo skupaj, je bila zelo lepa maša. Moram priznati, mi smo tudi igrali pa pel pri maši, je bila Ave Maria od Šuberta, pa je bila Ave Maria od Kačinja, pa še Ave Maria, zdi se mi, od Baha tudi, tako. Da smo malo ulepšali glasbeno tudi, ne?
Tako, zagotovo. Potem ste seveda s praznovanjem nadaljevali, v vaši sredi ste imeli tudi veleposlanico.
Ja, je prišla gospa veleposlanica, nas je počastila z svojim obiskom, gospa Metka Ipavec in bi lahko rekla skor celi veleposlaniški odbor. Vse so bile prva sekretarka, druga sekretarka pa pomočnice tudi so prišli kar močni, bi lahko rekla. Ne? In pa smo začeli program prvo z zdravljico, jasno, in imeli smo 4 recitante, bila je poezija in glasba skupaj. Tile recitanti so bili gospa Ana Vičič, Ana Stegovičič, zato ker smo igrali tudi eno njenega brata, on je bil tudi duhovnik in obenem pesnik, tako da je Ana tudi recitirala. Potem je bil Tim Zakošek, on je pa tukaj v Parizu in študira, 3 leta bo ostal. Pol je bila Paula Kvalica, to je tam ena mlada, ki je prišla za eno leto v Pariz, tudi študira. So zgodovino in smo imeli čast, da je prišla gospa Mihelčič Saša iz Drame, iz Ljubljane, slučajno je bila v Parizu in je z nami praznovala, je tudi ona recitirala, med drugim tudi Menarda. Ker niso bili samo Prešernove pesmi, ampak smo dali tudi malo Gregorček, Kete, Balantič, Menard sem že rekla, Kačič tudi in Tone Kuntner. Tone Kuntner je pa en prijatelj od gospe Ane Stegovičič, ki je bila predsednica društva ona prej 10 let do leta 2016.
Torej recitacije, rekli ste pa, da med temi recitacijami so pa zazvenile tudi lepe pesmi.
Tudi. Ja, bil je program, se pravi poezija in glasba, bila je, ta prvo smo začeli z harfo, ena mlada od našega Maksimiljana Valanta, to so Slovenci, je hčerkica, ona je čist mlada, mislim, da ima 8 ali 9 let, je igrala na harfi zelo lepo, potem smo pa dali tako smo uredili poezija in glasba, poezija in glasba. Mi smo pol dali z Leonido, ona je pela, ona je operna pevka, razne kompozitore, ne? Foreja, Debussyja, tudi Slovence, kot recimo Škarjanca smo igrali, pol smo igrali še tudi bilo je mešano s kratkem Schubert, Rahmaninov, Pavčič tudi je bil in tako naprej. Ne? Je bilo kar precej programa za eno uro pa četrt.
Ja. Vi ste v vabilu, ki ste nam ga poslali pred prireditvijo, navedli, da boste imeli tudi razstavo ilustracij.
Tudi je bila razstava ilustracij o Martinu Krpanu, ker tukaj živi ena gospa Slovenka z Denk Kaštimec. Ona ima pa založbo zdaj in ona je lektorka za slovenščino in francoščino. In tale knjiga Martin Krpan, je skupla, je zdaj prevedena v francoščino. Tako da je ona prišla z Martinom Krpan, še druge tudi prinesla naše slovenske. Tako da smo tudi malo gledali vse, kar je bilo in zdaj, ko bomo imeli 60-letnico, nisem še omenila, 60-letnico društva, ko so oni naredili tele naši slovenci društvo v Parizu, to je bilo leta 60 in bomo imeli tudi veliko proslavo, to bo kar 2 dni. En koncert v Parizu, v soboto zvečer, v nedeljo bo pa cel dan slavlje. Bo tudi glasba, pa poezija, pa slavnostno kosilo in tako naprej.
To boste imeli kdaj v jesenskem času?
Ne, to bo, če Bog da, kakor se temu reče, 27. in 28. junija smo predvidoma tako naredili, ampak bomo videli, če bo to mogoče zaradi virusa. Če ne, bomo mogli predstaviti pa na jesen.
Ja. Ja, virus, koronavirus zdaj pa vsod kroji življenje. Kako morda je aktualno zdaj pri vas v vašem koncu Pariza?
Ja, veste kaj, kar vidim ljudje, se kar bojijo. Ne? Kadar vidijo recimo v tramu ali pa v metroju, da ima kdo masko, grejo kar stran, kar sam ostane človek. Jaz sem danes glih šla z metrojem, pa sem dala mojo ruto belo, ampak sem dala sam čez usta. Tako nekaj je bil veter, pa je ena mlada žena, ki je bila nasproti, šla kar stran. Se bojijo, ljudje se zelo bojijo tega virusa, ker vsak dan je več, ne? Od včeraj do danes je bilo 300 novih bolanih ljudi.
In to seveda tudi pomeni, da najbrž kakšnih srečanj v bližnji prihodnosti Slovenci v Parizu ne boste imeli.
Ja, mislim, da do junija mislim, da ne bo. Če bo to uspelo, to bo res super, ker smo že dolgo pripravljamo ta program, pa se pogovarjamo, povabili smo tudi. Veste kaj, moj cilj, bi rekla predsednice, je, da povabimo mlade Slovence, da jih predstavimo v Franciji, da tudi oni vidijo Francozi, da imamo mi tudi talente. To je skozi poskušam narediti, tako da smo povabili tale Octuor Quercus, smo jih povabili, da pridajo gostovati 27. pa 28. z nami. Jaz sem to že začela rihtati, tako da bi bili v cerkvi, prvo bi bil koncert z njimi in dva naša mlada solista, Andrej Rebernik, on je trubentar, zelo dober, on je končal študij v Gracu, in Tina Čeh, ona je pa violinistka, ona pa je v Bruslu, tudi končala študij. Tako da povabim in zmeraj bom povabila naše mlade, da pokažejo, kaj znajo.
Tako je, res upam, da vam bodo ti načrti uspeli, da se bodo zadeve umirile. Hvala pa za opis praznovanja Prešernovega dne, ki ste ga imeli 23. februarja. Gospa Novak, hvala in lep pozdrav v Pariz.
Najlepše vam hvala, lep pozdrav v Slovenijo in naj se čuvajo vsi Slovenci, da ne bo kaj hudega s tem virusom.
Ja, z nami je bila predsednica Društva Slovencev v Parizu, profesorica Liljana Novak, ker je vmes nekoliko ponagajala zveza, povejmo, da so recitirali pesmi Franceta Prešerna, Simona Gregorčiča, Toneta Pavčka, Dragotina Keteja, Ferija Lajščka, Franceta Balantiča, Janeza Menarta, Mile Kačič ter Toneta Kuntnerja. Recitatori pa so bili slovenska dramska igralka v SNG Drama Saša Mihelčič, nekdanja predsednica Društva Slovencev v Parizu, Ana Stegu Vičič, mlada slovenska študentka iz Argentine, ki študira na pariški Sorboni, Pavla Kvalica, ter študent prava v Parizu, Tim Zakošek. Hvala za razumevanje. In s tem tudi zaključujemo današnjo oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Znova se bomo slišali čez 14 dni, saj bo danes teden že prvi dan letošnjega radijskega misijona in boste v tem času lahko prisluhnili duhovnemu nagovoru. Seveda pa dogajanje med rojaki v sosednjih državah in po svetu spremljamo tudi na naši spletni strani in pa v dnevni rubriki Slovenci po svetu, ki je od ponedeljka do petka na sporedu v mozaiku dneva ob 18. uri. Vse dobro, pazite nase, na svoje zdravje in na zdravje svojih bližnjih in z Bogom.
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.